abacamanza igice cya 11. Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza wabo. Nuko Yefuta umunyagareyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya, kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gileyadi amubyarira abahungu. Abo bamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati, nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Nuko Yefuta ahunga bene se, ahungira mu gihugu cy'Itobu aturayo, maze Yefuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Hashize iminsi Abamoni barwanya Abisirayeli. Nuko Abamoni bakibarwanya, abakuru b'i Galeyadi batuma kuri Yefuta ngo acikuke ave mu gihugu cy'Itobu, baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu tubone uko turwana n'Abamoni. Yefuta abwira abakuru b'i Galeyadi ati, mbese si mwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Nuko abakuru b'i Galeyadi basubiza Yefuta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone kurwana n'Abamoni, nitumara gutsinda uzaba umutware wacu utware abatuye i Galeyadi bose. Yefuta arababaza ati, nimunsubize iwacu kurwana n'Abamoni Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka bo muhamye hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Yefuta ahira ko ajyana na ba bakuru b'i Galeyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware. Imisipa niho Yefuta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'Uwiteka. Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni. Nuko Yefuta atuma intumwa ku mwami w'Abamoni kumubaza ati, turapfa iki gituma utera igihugu cyanjye? Umwami w'Abamoni asubiza intumwa za Yefuta ati, impamvu nuko Abisirayeli bamaze kuva muri Egiputa banyaze igihugu cyanjye, uhereye kuri Arunoni ukageza Yaboki ni Yorodani. Noneho wemere kunsubiza ibyo bihugu ku neza. Yefuta yongera gutuma intumwa ku mwami w'Abamoni, ziramubwira ziti, Yefuta yavuze ngo Abisirayeli kunyaga ntibanyaze igihugu cy'i Mowabu cyangwa igihugu cy'Abamoni, ariko Abisirayeli bamaze kuva mu Egiputa banyuraga mu butayu bagera ku nyanja itukura maze bagera i Kadeshi. Abisirayeli bahera ko batuma intumwa ku mwami wa Edomu bati, turakwinginze twemerere tunyure mu gihugu cyawe, ariko umwami wa Edomu ntiyabakundira. Uko niko kandi batumye ku mwami w'i Mowabu, nawe ntiyabakundira. Nuko Abisirayeli baguma i Kadeshi. Hanyuma banyura mu butayu bakikiye igihugu cya Edomu n'icy'i Mowabu, banyura mu ruhande rw'iburasirazuba rw'i Mowabu, bagandika hakurya ya Arunoni, ntibarenga urugabano rw'i Mowabu kuko Arunoni yari urugabano rwaho. Nuko Abisirayeli batuma intumwa kuri Sihoni umwami w'Abamori, umwami w'i Heshiboni, baramubwira bati, turakwinginze twemerere tunyure mu gihugu cyawe tujye mu cyacu. Ariko Sihoni ntiyiringira Abisirayeli ngo banyure mu rugabano rwe. Maze Sihoni ateranya ingabo ze zose agandika iya hasi arwanya Abisirayeli. Uwiteka Imana y'Abisirayeli ibagabiza Sihoni n'ingabo ze zose barabanisha. Nuko Abisirayeli bahindura igihugu cyose cy'Abamoni bene icyo gihugu. Bahindura urugabano rwose rw'Abamori uhereye kuri Arunoni ukageza Yaboki, kandi uhereye ku butayu ukageza kuri Yorodani. Nuko ubwo Uwiteka Imana y'Abisirayeli yirukanye Abamori imbere y'abantu bayo ba Isirayeli ikabaha igihugu, mbese ni wowe wakitunyaga? Igihugu Imana yawe Kemoshi yaguha ntiwagihindura? Natwe nuko abo Uwiteka Imana yacu yirukanye imbere yacu twabahinduye. Mbese uraruta Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu? Hari ubwo yigeze kujya impaka n'Abisirayeli? Hari ubwo yarwanye nabo? Abisirayeli ko bamaze imyaka 300 batuye i Heshiboni no mu birorero byaho no mu Aroweri n'ibirorero byaho no mu midugudu yose iri ku nkengero ya Arunoni, ni iki cyababujije kubigarura muri iyo myaka yose? Noneho si jye ugucumuyeho, ahubwo ni wowe ungiriye nabi urantera kundwanya. Uwiteka umucamanza b'umucamanza uyu munsi hagati y'Abisirayeli n'Abamoni. Ariko umwami w'Abamoni ntiyita ku magambo Yefuta yamutumyeho. Yefuta anesha Abamoni atabarutse ahigura umukobwa we. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta anyura i Galeyadi n'i Manase ajya i Misipa y'i Galeyadi ava yafata mu Bamoni. Nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo. Uwiteka arabamugabiza, arabatikiza uhereye kuri Aroweri ukageza Iminiti, imidugudu yari 20 ukageza Aberikeramimu, yica benshi cyane. Uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisirayeli. Nuko Yefuta aratabaruka ajya iwe imisipa, yenda kugera iwe umukobwa wasohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina ajya kumusanganira, kandi uwo mwana we yari ikinege, nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we. Amubonye ashishimura imyenda ye aravuga ati, ye baba we mwana wanjye, kumbabaje cyane kuri mubampagaritse umutima, kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza. Aramubwira ati, data, ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka mpigura nk'uko wahize, kuko Uwiteka yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni. Nyuma uwo mukobwa abwira se ati, unyemerere icyo ngusaba, ubu ndetse amezi abiri ngende manukane mu misozi na bagenzi banjye ndirire ubukumi bwanjye. Se aramusubiza ati, genda. Aramusezera ngo amara amezi abiri, ajyana na bagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi. Nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se, nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yahize kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisirayeli uko umwaka utashye, inkumi z'Abisirayeli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugireyadi iminsi ine mu mwaka.